toe trede tot die erediens, kom uit die baie bekende Psalm 84, ons sing vanmôre die TT Kloete beruiming voor in die liedboek, en ons sing daar die eerste strofe, Psalm 84. Gemeente, die skrif leer ons, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here se huis 'n tuiste is, en hulle krag al daarin omvind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 393 verse 1 en 4. Ek lees verse 1. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus, met ons dankgesange loof ons steeds U liefde gloed. Op ons diep bedorwe aarde het U heiland neergedaal en vir elke skuld beswaarde met U kosbaar bloed betaal. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely en kom ons sing uit Gesang 389 vers 2. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof nou ook soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang en kom ons sing uit Gesang 451 verse 1, 2 en 3.
Liefdes, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Matteus. Saam lees uit Matteus 26 daar vanaf vers 47 tot en met vers 56. Maar voordat ons saam lees uit die woord van God terwyl hy so sit, kom laat ons ons oë sluit. Almagtige God, Hemelse Vader, hierdie tyd is vir ons weer 'n oomblik in ons mens wees, 'n oomblik wat ons weer kan stil raak, 'n oomblik, Here, waar ons na onsself kan kyk en die voorreg het om na u te luister. Hierdie wisselwerking, Heer, tussen ons en u, tussen ons sonde besef en u openbaring is genade. Om in een oomblik, Heer, ons skuld voor u te mag bely, ons lewens te mag meet aan u wet. En dan by dieselfde geleentheid weer ons geloof te kan bely in die almagtige God. Die God wat hom kom openbaar het deur sy seun Jesus Christus. Die God wat ons lei en rig deur sy Gees. Ja, Heer, ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Ons glo en ons dink, dit moet so wees. Maar dis juist dit wat u kom doen het, en u seun wat het vir ons moontlik gemaak het, dat ons vanoggend hier kan wees. Ons is nie hier vanuit onsself nie. Ons is hier omdat u dit toelaat. Omdat u 'n geleentheid vir ons skep. Omdat u 'n hand van vriendskap en liefde na ons uitsteek. Vader, hoe kan ons u ooit genoegsaam daarvoor bedank, in woord en nog minder in daad? Daarom, Heer, moet ons eintlik hier vanmôre sit, kop onderste bo, in bewing en vrees en angs. Want wat ons verdien en wat ons moet hoor, is straf en oordeel, verwerping, verachting. Maar u doen dit nie. Nee, u roep ons, om ons te kom konfronteer met die blye boodskap, die evangelie. Om juis gevoed en versterk te word, om juist tot rustigheid gebring te word, met die wete, het ons aangeneem, U is op pad met ons, soos 'n vader met sy kinders, soos 'n herder met sy kudde. Dankie, Here, dat U ons ken. Dankie, Here, dat U deel van ons lewens is. Dankie, Here, dat U oor ons wag hou. En so bid ons vanmôre, Heer, dat omdat U ons ken en U weet wat in ons harte leef, dat U dit ook in ons sal rustig maak. Dat ons alles wat 'n wig inslaan tussen ons en u sal wegneem, dat u ons sal oopmaak vir u woord. Dat hierdie ontmoetingsgebeure sal wees in die volle sin van die woord, 'n erediens. Sodat ons ook weer hier uiteen kan gaan, versterk in die geloof, opgeroep in ons diens, en dankbaarheid in ons hart en in ons lewens tot u eer. Vader, ons vra ook vanmôre weer, Here, as ons mag, en ons weet ons mag, wees met die broers en susters wat deur krisisse gaan, Here, u ken elke krisis, elke moment van swaar kry en uitdagings. Vader, soms het ons nie antwoorde nie. Soms voel dit vir ons of alle deure toegemessel is. Maar dis u, Heer, wat die onmoontlike kom deurbreek en vir ons 'n nuwe uitkyk en 'n nuwe moontlikheid bring. Dankie daarvoor, Heer, wat ons van U vra, is geloof en vertroue en deursettingsvermoë. Ons bid vir U Gees, wat ons sal lei en sal troos en sal versterk, soos ons ook so pas gesing het. Vader, vergeef ons vir alles wat ons vra en alles wat ons soek. Ons is maar hulpelose, selfgerigte, selfgesentreerde mense. Maar dankie Heer, dat ons U mag ken, U mag dien en U mag eer. Lei ons Heer, dat ons ook altyd ons verantwoordelikheid in opregtheid en in nederigheid teenoor U, maar ook teenoor ons naaste sal nakom. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam hier vanaf vers 47. Maar voordat ons vanmôre gaan saam lees, gee hierdie teksgedeelte eintlik vir ons so 'n bietjie uitkyk rondom die Bybel, of kom ons stel dit anders. Stel hierdie teks vir ons eintlik dit baie prakties. Hoe ons die Bybel moet verstaan. Hoe ons met die Bybel moet werk. Anders gesê, die klassieke antwoord is dat die Bybel is die woord van God. En dat die Bybel handel oor God. Dat as ons God wil ken, moet ons die Bybel oopmaak en die Bybel lees. En natuurlik is dit waar. Daar is ook die ander gedagte, wat meen dat die Bybel is eintlik mense se woorde oor God, mense se ervarings oor God, en dat die Bybel eintlik maar 'n menslike boek is. Die gedagtes leef ook oor die eeue heen. Geliefdes, as ons sê dit is God se woord, dan is dit eintlik maar op twee bene. Want aan die een kant is dit waar, soos ons reeds gesê het, dat die Bybel is die woord van God, dis die openbaring van God, dis die bekendmaking van God. Maar hier is ook 'n ander lyn in die Bybel. Want sou dit die openbaring alleenlik van God gewees het, dan sou die Bybel uit die hemel uit neergeval het, so sekere geloof in godsdienste en heidene glo in hierdie tyd waarin ons leef. Met 'n paar bepaalde uitsprake, bloot rationele, kliniese, koue uitsprake oor God. Maar as jy deur die lewe al 'n bietjie met die Bybel gewerk het en deur die Bybel lees, dan lees ons ook van mense. En dis die ander kant van die Bybel. Behalwe dat die Bybel hierdie heilige en besonderse boek is, is die Bybel ook eintlik 'n boek wat mense ontbloot. Dis nou soos daardie obskure tydskrif. 'N pornografiese boek sou ons kon sê, en dit klink vanmôre verskriklik om dit te sê, maar die Bybel begin daarmee, daar word vir ons vertel van die mens in sy naaktheid voor God. En nie net fisies nie, dit gaan oor die geestelike, die naakte toestand van die mens. So aan die een kant sien ons hier die heilige openbaring van die gans andere God, en aan die ander kant sien ons hier die bekendmaking van die mens in sy naaktheid en in sy afskuwelikheid. En ons sien dit deurgaans deur die Bybel. Ons noem die name op en ons sien die figure en ons lees van die karakters. En waarom is dit vir ons so belangrik, dat ons dit altyd in gedagte moet hou, wanneer ons die Bybel oopmaak? Want broers en susters, om God in sy woord te hoor, om weer in ontmoeting met Christus te kan kom, moet ons ook onsself raak sien vir wie en wat ons is. En so vanmôre, broers en susters, lees ons van 'n persoon waaroor ons nie baie graag praat nie, iemand vir wie ons nie baie lief is nie, iemand wat ons baie keer maar eintlik half so 'n bietjie verag. Maar die Bybel, broers en susters, is 'n spieelbeeld vir ons as mens. Dis dalk ook wat Paulus bedoel het toe hy gesê het, hy kyk teen 'n raaiselagtige spieelbeeld. Dalk was daardie raaiselagtige spieelbeeld juis onsself wat ons in die spieël gesien het en nie graag wil sien. Ons lees hier vanaf vers 47. Op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan en saam met hom 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Die ou Afrikaanse vertaling sê, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Een van die 12, wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel, maar hoe sal die skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het, was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en mense geleer, en julle het my nie gevange geneem nie, maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Die Here Jesus sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Geliefdes, ons sing nou saam uit gesang 387, en ons sing nou strofes 1 en strofes 2. Gesang 387, strofes 1 en strofes 2. Vriend, waarvoor is jy hier? Hierdie woorde het afgespeel juist in die agtergrond van 'n reeks gebeure daar die afgelope week. Jy weet dat ons nou in hierdie tyd 'n bietjie kyk na daardie laaste week van die Here Jesus se lewe hier op aarde met bepaalde momente, hoofmomente wat plaasgevind het. En hierdie gebeurtenis waarvan ons nou weer vanmôre gelees het, was in 'n sekere sin 'n afsluiting. Dit wat hierop sou volg, was maar eintlik 'n gevolg daarvan. Hier bereik het eintlik 'n hoogtepunt. Daardie week het natuurlik begin met Palm Sondag, toe die Here Jesus Jerusalem binne gegaan het, en jy weet dat ons verwys het na wat die Maandag en die Dinsdag en verlede week ook die Woensdag gebeur het. En ons lees dat aanvanklik daar hierdie vreeslike opgewondenheid was oor die koms en die openbaring van die Messias. Die Messias soos mense hom verwag het. Die Messias soos hy aan mense se verwagtings en eise sou voldoen. 'N Messias wat sou wees soos 'n Dawid. 'N Messias soos die Satan hom beloof het. Julle sal kan wees soos God. Dink mooi broers en susters, want as hierdie Messias sou doen wat mense van hom gevra het, soos mense hom gesien het, dan was hy nie meer die seun van God nie, maar die seun van die mensdom. En was die mens in beheer, het die mens hom gemanipuleer en gebruik soos hy goed gedink het. En daarom dan ook hierdie ongelooflike teleurstelling wat mettergaande daardie week sou ontwikkel. Daardie teleurstelling by die tempel, toe die Here Jesus hulle daar uit mekaar gejaag en verwilder het. Daardie teleurstelling toe by daardie tempel gesit het en mense geleer het wat eintlik deur die profete gesê is en wat eintlik die wil van God beteken het. Nie soos hulle dit gesien het en soos hulle dit geïnterpreteer het nie. Daardie teleurstelling. Toe daardie jong meisie daardie duur nardusolie op hom uitgegiet het. En ons weet dat daardie donderdag, daardie dag, baie belangrike dinge gebeur het. Ons weet die baie groot gebeurtenis wat ons ook by 'n geleentheid vroeër hierdie jaar na verwys het met nagmaal, was die instelling van die nagmaal gewees. 'N Gebeurtenis wat ons vandag nog in die kerk herdenk. Maar dit was ook 'n geleentheid waar die Here Jesus met sy disippels gepraat het, maar meer net as sy disippels, broers en susters, eintlik met die mens, met ons. Want in daardie gesprekke tussen die Here Jesus en sy disippels, die mense met wie hy die mees intiemste was, die mense wat vir sy bediening hier op aarde saam met hom geleef en gereis het en gewerk het, sit hulle daar om 'n etenstafel. En ons weet vandag nog is dit vir ons ook 'n baie besonderse geleentheid as familie of vriende saam om 'n tafel sit. Praat hy met sy disippels en daar gebeur dinge. In die eerste plek wys hy sy verraaier aan. Dis ons het baie kere sien. Hier is slegte Judas. Ons weet ook hy praat met Petrus, maar daarmee saam ook met die ander disippels. En hy praat met hulle en hy verduidelik vir hulle wat nou gaan volg en wat nou gaan gebeur. Hulle glo hom nie, hulle wil dit nie hoor nie, hulle verstaan dit nie. En dan geliefdes, soos dit ook aan die Here Jesus se gebruik was, het hy daardie donderdag ook na Getsemane toe gegaan om te gaan bid. En ons ken ook wat daar gebeur het. Daardie doodsbenoudheid wat die Here Jesus ook oorgekom het. Daardie besef die tyd is hier, maar daarmee saam ook sy eensaamheid. Hy's alleen. Hy sê, kan julle nie saam met my net wakker bly en saam met my bid nie, asseblief. Maar hy's alleen. Hierdie worsteling waarvan ons ook gesing het. Geliefdes, en dan kom hierdie een figuur, wat ons eintlik bitter min van geweet het, en soos ons nou in die Matteus evangelie lees, hier in hoofstuk 26 maak ons eintlik met hom kennis. Hier daag 'n man op, 'n mens. En hy het die Here Jesus se bewegings baie goed geken. Hy het geweet die Here Jesus gaan na Getsemane toe, want dit was nie die eerste keer wat hulle in Jerusalem was nie. Hy het geweet die Paasfees was op hand, dit was nie die eerste Paasfees waar die Here Jesus hulle bygewoon het nie, en so meer. So hy het geweet waarheen om hierdie arrestasietaak mag, sou ons kon sê, heen te neem. Dit was natuurlik 'n totale Joodse onderneming gewees, die Joodse Raad of die Sanhedrin, soos hulle bekend gestaan, baie gesiene mense in daardie tyd, baie invloedryk, baie mag gehad binne die Romeinse owerheid bestel. Maar groot kopseer gewees vir die Romeine, en daarom het die Romeine vir hulle sekere autonomie gegee, anders gestel. Hulle kon oor sekere sake van godsdienstige aard bepaalde besluite neem, redelik onafhanklik, en hulle het dit ook gedoen. En ons weet ook, ons nou baie kere daarna verwys, ook in hierdie tyd, soos ook vanmorgen sit, was die Here Jesus wel 'n regte doring in die vlees, 'n steen des aanstoot, soos die mense sou sê. Hy het hulle geïrriteer, verskriklik. Hulle moes van hom ontslaa raak, en ons lees in hoofstuk 26, het hulle aanvanklik, hulle het klaar besluit, hierdie ou moes weg. Maar hulle wou die tydens die fees doen nie, want hulle was bang dat die volk hulle probleme sou veroorsaak het, oor bepaalde redes. En hulle het sekerlik maar beplan en gedink dat as die mense nou die Sondag uit mekaar sou gaan na die Paasfees en daai eerste dag weer die Maandag, sou hulle dalk 'n geleentheid kry om Here Jesus een kant toe te lok en so van hom ontslae te raak. Ons weet nie, dit word nie vir ons gesê nie, dis maar 'n afleiding wat ons maak. En dan kom hierdie man, een van die disippels, en hy sê, ons weet nie presies hoe hierdie ontmoetings gekom nie, wie dit geïnisieer nie. En hy onderneem om het vir hulle makkeliker te maak. Hy hoor natuurlik hulle besorge. Hy sê vir hulle, ja, ek hoor, as julle dan nie by die tempel nie, ek weet, daar is 'n geleentheid waar die Here Jesus buite Jerusalem gaan wees, by Getsemane, dis donker, dis afgesonder. Hy is gewoonlik net daar met sy disippels, dis gewoonlik laat in die aand, hulle gaan moeg wees, hulle gaan nie voorbereid wees nie, en dit gaan die geskikste geleentheid wees om die Here Jesus dan in hegtenis te neem. En dan, geliefdes, gebeur het ook so. Hy daag daarop. Tempelpolisie, hofbeamptes. En hulle kom daar natuurlik met 'n arrestasiebevel, 'n geskrewe dokument, heel wetlik, heel mooi, noukeurig, presies, die administrasie is in plek. Die sekretaris, die persoonlike sekretaris van Caiaphas, die hoofpriester, met die naam van Malchus daag daarop om natuurlik nou hierdie dokumente lees. Ons maak bepaalde afleidings as mens ook die verhore gaan ontleed en wat daar ook teenoor die Here Jesus gesê is, kan ons met groot sekerheid sê dat hierdie beskuldigings wat hulle gemaak het, was oor die Here Jesus se sabbatsontheiliging. Ons weet dat die Here Jesus by verskeie geleenthede hulle bietjie gaan krap het oor die sabbat, hy het mense gesond gemaak en so meer, hy het bepaalde uitsprake gemaak oor die sabbat, wat natuurlik die gesag veral van die fariseers geondermyn het. Maar ook die ontheiliging van die tempel, ons onthou vroeër daai week het hy die tempel bietjie gaan skoonmaak, hy het van al daai mense ontslaag geraak, wat geld, die wisselaars, die geldwisselaars en die ouens wat die diere verkoop het, en natuurlik die sadiseers, die priesterhoofde, natuurlik met 'n rooi gesig gelaat, dit was vir hulle vernedering gewees, ons kan onsself net indink. Dit was ook een van die beskuldigings gewees. En natuurlik die groot beskuldiging was dat hy gesê het, hy is die seun van God, hy het hoeveel keer daarop gesin speel, en het dit hoeveel keer gesê ook, en het dit hoeveel keer ook om aantoon met die dinge wat hy gedoen het. So verlede week verwys na Simon die Malaatse, dit was net God wat die Malaatse kon genees het. So dit was ook vir hulle probleem gewees. Hoe kon hierdie man sê, hy is die seun van God, hy is God self, want dis nie wat hulle wou gehad het nie, dis nie wat hulle verwag het nie. En dan het hy ook vir hulle natuurlike klomp dinge rondom die wet kom leer, wat hulle nie geleer het nie en wat hulle ook nie so verstaan het nie. Een van die sake, mens lees byvoorbeeld in die bergpredikasie, was 'n saak soos egskeiding gewees. Die Here Jesus het op hulle tone getrap, hy het hulle bietjie oor die vingers getik, soos ons gesê het, hy het hulle geïrriteer, en so maak hulle hierdie nou eintlik half 'n wettige en 'n heel professionele onderneming, en hulle daag daar opgewapen, natuurlik kon hulle nou nie gewapen gewees het soos die Romeinse soldate nie, maar hulle was toegelaat om bepaalde, kom ons sê nou maar, ammunisie te hê, of wapens te hê, dis 'n beter woord, om wapens te hê, stokke en laans en kieries. En dan geliefdes, sien ons dat hierdie arrestasieproses eintlik baie maklik afloop. Daar is nie regtig probleme nie, ons weet dat Johannes vir ons wel sê, en ons lees het ook vanmorgen, dat het nou Petrus was, wat na sy swaard gryp en nou Malchus se oor afkap, en dat die Here Jesus dan die oor genees, en vir hom sê, bære jou swaard asseblief, en dan sê die Here ook vir hom, so asof ek nou nie myself kan help, en God sal nou vir my 12 legioene engele stuur. Maar oor die algemeen het nogal heel rustig verloop, die Here Jesus gee homself oor, maar die fokus vandag is hierdie man, hierdie disipel, wie was hy? Judas, is ons antwoord, Judas, wie was Judas? Judas, broers en susters, was 'n baie oordenklike ou gewees. Ons lees nêrens in die evangelies voor hierdie gebeurtenis, dat Judas enigsins 'n skurk was nie. Hy was nie soos 'n Matteus nie, sy mond was nie so groot soos Petrus nie, hy was nie soos die ander klomp wat mekaar beklei, oor wie nou die belangrikste is, en wie gaan saam met die Here regeer nie. Hy is die een wat allerhande beloftes gemaak het nie. Baie stil ou, rustig ou, oordenklike ou, soveel so dat al die disciples met die Here Jesus hom ook gebruik het om hulle geldsake te hanteer, hulle geld vir hom gegee, hanteer jy die dinge, reël jy die dinge. So hy moes 'n baie eerbare man gewees, 'n netjie se ou. Ons lees ook iets soos met die gebeurtenis wat ons verlede week na verwys het in Betanië, dat hy die een was wat 'n bietjie kapsie gemaak het oor hierdie geld wat vermors is. Nou moet ons ook maar sy posisie verstaan, 300 silwer muntstukke om so op een slag uit te giet, kan ons verstaan waarom dit vir hom 'n probleem was. Ons raak ook baie keer kwaad as ons voel dat geld gemors word, want dit is skaars, en in daardie tyd was dit nog eers skaars geweest, soos ons gesê het, een silwer muntstuk was 'n dag se loon, amper 'n jaar se loon, en op daardie stadium was Judas al reeds 'n bietjie teleurgesteld, het hy reeds besluit om die Here Jesus uit te lewer. Die vraag natuurlik vanmôre is, broers en susters, het hy dit werklik so bedoel, soos dat ons het baie kere verstaan? Of was dit nie ook maar dalk 'n oorblysel van die gebruik in die Ou Testament met die sondebok? Judas, ons praat ook, daar is ook onlangs 'n boek uitgegee met die mooi titel, gepaste titel, die Judasbok. Maak ons nie dalk van hierdie man maar 'n Judasbok. Sien broers en susters, ons sê baie kere, maar Judas was daartoe bestem. Die arme man het nou geen keuse gehad nie, hy moes die Here Jesus nou verraai. Dit is sy werk gewees. Is dit? Toch broers en susters, gaan kyk ons na die teksgedeelte, ons gaan kyk hoe die Here Jesus met Judas gewerk het, dan moet ons eintlik sê nee. Tensy die Here Jesus sarkasties was en agteraf was en gemeen was, en dit was die Here Jesus natuurlik nie. Dit sou beteken dat die Here Jesus eintlik vals was, 'n valse mens was, en eintlik vir Judas half so in 'n lokval ingelei het, want toe hy die dag vir vir Judas geroep het, sê hy, jy gaat my verraai, jy kom, sodat die skrifte vervul kan word. Want soos ons kon sê dat die Here Jesus was maar baie agteraf, arme Judas. Broers en susters, as ons gaan kyk rondom die gebeurtenis, rondom Judas, die interaksie tussen Jesus en Judas, in daardie laaste week en die besonder daai woensdag en donderdag, dan sien ons dat die Here Jesus hom waarsku. Eindelijk daar in Betanië kom en redeneer met hom, ek sê vir hom, Judas, raak, rustig, jylle sal altyd die armes by jylle hê. Dit sê dat ek die goed van die armes ontneem nie, jylle verstaan dit verkeerd, hierdie vrou bewys een goeie daad aan my, sy verstaan iets wat jylle nog nie verstaan, ons het verlede week daarna verwys, maar jylle sal nog daar kom, gee net tyd, wag, raak rustig, moenie met haar lelik wees nie. En dan die aand daar, voor die nagmaal, dan praat hy weer met Judas en sê, Judas, moenie dit doen nie. Weet waarom jy besig is. Dit sal beter wees wat daar die man en sy nooit eens gebore was nie. En dan vraag hom, wie is dit? Dit is maar typisch hoe ons as mens is. Wie is die skirk? En dan sê Judas, is dit miskien ek, Here? En dan sê hy, dis een wat die brood saam met hom in die skottel gesê. Gewone basiese tafel maniere verkoop Judas op daardie stadium ook sy gesindheid. Die ander weet dit nie. Maar hy en Jesus weet, en die Here waarsku hom, hy sê vir hom, Judas, moenie. Ons moet ook onthou, broers en susters, dat daai priesterhoofde en familiehoofde het lank al reeds besluit om van die Here Jesus ontslaat. Ek had nie regtig Judas nodig gehad nie. Hy het dit net vir hulle bietjie makliker gemaak. Dit het hy wel gedoen. En hulle kon vinniger van hom ontslaa raak, so hy het 'n bietjie die proses gehelp aanjaag. Maar meer as dit het hy nie gedoen nie. En hulle gee hom ook maar 30 silwer muntstukke. 'N maand se salaris. Ons moet onthou, broers en susters, dat Judas hulle al meer as 3 jaar saam met die Here Jesus onderweg was. As dit eintlik 1000 silwer muntstukke was, sou mens dalk nog kon verstaan het dat Judas dit gedoen het vir die geld. Ons sê baie keer en ons dink baie keer, dit is 'n geldgierige ou. 30 silwer muntstukke was eintlik niks. Dit was 'n maand se salaris gewees. Wat moes hy nog eintlik daarmee nou regtig gaan maak het? Ons sien ook dat die geld hom ook nie regtig geplaat nie, want later het die geld teruggegee. En dan hierdie oomblik. En hier is 'n paar oomblikke in daardie laaste week, en veral rondom daai Vrydag en Donderdag, en ook aan die kruis en na die kruis. Maar hierdie is een van daai oomblikke, waar die Here Jesus, en hy het geweet wat gaan kom, hy het geweet hulle is op pad. Hy sê vir sy disippels, vir die ander wat slaap, hy sê vir hulle, kom, staan op, my tyd is hier, hulle is hier, hulle het gekom om my te kom haal. Hy het geweet. En dan sê hy vir Judas, en hy kyk om so, en ons kan nou maar dink met die fakkels en die goed, die lig was ook maar nie baie goed nie, maar ek meen hulle, daar's 'n oomblik wat Judas kom, en Judas sê die regte ding, en hy doen die regte ding, hy gee vir die Here Jesus 'n soen, 'n eerbiedwaardige gebaar, en hy spreek hom aan as rabbi, dis so eg, eintlik 'n intieme oomblik tussen hierdie rabbi en sy leerling, tussen hierdie twee mense, 'n oomblik van, ons is ook lief om 'n familielid 'n soen te gee, of om iemand 'n handdruk te gee, of ons hand op iemand se skouer te sit, dis daai kontak, daai verbintenis in hierdie verhouding, vriendskap, maar hier was dit nog veel meer as dit. En op daai oomblik kom die Here en hy sê, vriend, hy sê nie vir hom skirk nie, hy sê nie vir hom Judas nie, hy sê vir hom vriend, waarvoor is jy hier? Hier is 'n oomblik, broers en susters, wat ons baie keer mislees en miskyk. Dis waar hierdie hele saak, wat ons vroeër vanmôre na verwys het, tussen God en mens en God se woord, op 'n sigbare wyse eintlik na vore gedruk word. En dit wat hier gebeur, broers en susters, is nie 'n oomblik tussen Jesus van Nazaret en Judas die skirk nie. Dis 'n oomblik tussen God en ons. Gaan nie oor Judas nie. Het nooit gegaan oor Judas nie. Petrus was net so groot skirk gewees. Hy het ook dinge gesê en dinge gedoen. En ons lees in hierdie selde teks, die ander disippels het ook weggehardloop. Jy sien, broers en susters, dit gaan nooit oor 'n Dawid of 'n Salomo of 'n Saul of 'n Moses of wie ons ook al of 'n Paulus nie. Dit gaan oor God en ons as mens. En daarom doen 'n bietjie die oefening. En as jy lees die eie naam daar. Sit die eie naam daarin. Want jy sien, broers en susters, Judas is die toonbeeld van die mens. Want dit wat Judas gedoen het, doen ons ook. Ons is ook daardie opregte, betroubare, stil ouens wat ons lewens lei. Ons maak nie rimpels nie, ons maak nie moeilikheid nie, ons doen ons daaglikse werk, ons doen wat daar van ons verwag word, ons boeke balanseer, ons kom ons verantwoordelikhede na, en so nou en dan sal ons dalk aan die oomblikke stem dik maak en sê, maar dis nie reg nie, en ons kom soen die Here en ons groet die Here, ons sê die regte goed, ons doen die regte goed, en dan kom hier die vraag, en dis die oefening, wat ons moet raak sien in hierdie lydingstyd, want het gaan oor Christus, maar die lydingstyd en die kruisgebeure gaan ook oor ons, waar die Here vir ons vra, maar waarvoor is jy hier? En die tragedie is, broers en susters, Judas tree terug. Hy antwoord nie. En hulle kom hulle van die Here Jesus voor hom weg. Wat doen Judas? Het plan. Net soos het enige goeie, opgevoede, oordenklike mens sal plaat het om wat hy nou gedoen het. Hy sê, hy vat die geld, hy gaan terug na die tempel toe, hy gaan gooi die geld op die kerk in en sê, asseblief, hierdie man is onskuldig, ek het verkeerd opgetree, askies, hoe kan ek help, hoe kan ek dit regmaak? Hoe kan ek dit regmaak? En dan sê hulle vir hom, jy kan nie, ons het niks met jou te doen nie. Jammer ou vriend. En dan sê hulle ook, hulle soek nie sy geld nie, hulle vat dan nou hierdie skirkse geld, dan soos hulle hom dan nou eintlik sien, en gaan koop grond, en dat sy gaan al die vreemdelinge daar begrawe, en daarom staan het dan ook nou bekend as bloedgrond, ons ken die geskiedenis. Dis nie Judas nie, broers en sisters, dis ons, want ons doen precies dieselfde. Pla ons ook, doen baie ding in ons levens. Baie kere waar die Here ons konfronteer en vra, waarvoor is jy hier, waarmee is jy besig? Antwoord ons nie, ons staan terug, en ons laat die wêreld die Here by ons wegvat, ons kruisig die Here Jesus, ons verraai om ons verloon om, keer op keer. En dan probeer ons reg te maak, op baie maniere, deur ons invloed of geld, of wat ook al, of ons kennis, ons kom kerk toe, ons gee een klomp geld, of sê die regte goed weer, maar hier binne maak het nie reg nie, en het lei tot Judas se dood, selfdood, dit is die uiteinde van so'n proces, is selfdood, en weet jy broers en susters, al wat eintlik moes gebeur het, toe die Here Jesus vir hom gevra het, vriend, waarvoor is jy hier, moes hy soos daar die vrou, wat net 'n dag van tevore, en hy het dit gesien, hy was daar, moes hy maar op sy voete geval het, en sê, Here, wees my sondaar genadig, Here, askies, ek het 'n fout gemaak, Here, ek het gekom, dat hulle jy moet doodmaak, dan was hy eerlik, want hy was die Here Jesus' vriend, daarom dat die Here Jesus aan die kruis gesterf het, want wat is die eerste kruiswoord, wat die Here Jesus sê, hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, gaan nie oor Judas nie, gaan oor ons, die Here vra ons, vriend, vriendin, kind, my kind, waarvoor is jy hier? En weet jy broers en susters, ons eerlik is, regtig eerlik is, en ons gaan krap 'n bietjie in ons binneste rond, en ons slat 'n bietjie al die pleisterklei af, dan moet ons eerlik wees, ons is hier vir onsself. Gaan er myself. Judas was maar een exponent daarvan. Maar as ons na die disippels wil gaan kyk, dan was Petrus die een wat sekerlik die meeste vir homself was. Daai vraag, wie is jy? Het gaan maar oor onsself, broers en susters. Waarvoor leef jy? Waarvoor is jy besig? En ons moet eerlik wees, ek gaan werk toe, nie omdat ek daartoe geroepe is, of wat ek voel ek kan 'n verskil maak, of al die mooie eerbare antwoordjies wat ons sê, gaan vir geld, ek moet leef, ek hou maar uit, ek soek maar genot, ek gaan oor myself. Ons staan naak voor God, broers en susters. Die Here weet wie ons is. En hy weet waarmee ons besig is, net soos wat hy vir Judas ook geken het. Daarom het hy gesê, vriend, waarvoor is jy hier? En dis waarmee die kruis ons konfronteer is, dat ons tot daardie skuldbelydenis kan kom. Petrus het later ook tot die skuldbelydenis kom. Hy het voor die Here se voete neergeval en die Here het hom weer in die amper herstel. Dis die proses waardeur ons moet gaan, is om eerlik met God te wees. Dis al wat die Here van Judas, daai eerlikheid van ons mense wees. Here, ek is hier omdat dit gaan oor myself. Ek is hier om u eintlik uit te verkoop, want hoeveel kere in ons lewens daagliks verkoop ons die Here Jesus uit deur wat ons sê en wat ons doen en wat ons nie sê nie en wat ons nie doen nie. Want die wêreld daar buite is anders. Ons moet oorleef. Dit is dieselfde in daardie tyd gewees. Daal het Judas dalk ook maar gehoop, net soos 'n Petrus wat na die swaard gegryp het, dat hy die Here Jesus kon dwing om 'n Messias te wees wat hulle sou dien. Ons probeer ook dalk baie kere deur ons optrede en wat ons sê die Here te dwing om dinge te doen soos wat ons dit ook graag wil hê. En wat die Here van ons vra is eerlike antwoord, vriend. Waarvoor is jy hier? Want die Here het vir ons daai pad gestap en aan die kruis gehang, sodat ons weer naby God mag kom en in sy teenwoordigheid mag staan. Dis 'n groot gebaar van genade. En weet jy broers, soos ons vanmôre gesê het en daarmee afsluit, as jy na die Bybel gaan kyk, dan sien ons hierdie ontmoeting, hierdie wisselwerking tussen God en ons. Kan hy teksgedeelte vat en sit jou naam daarin. Ons lees van onsself. Maar ons lees ook van God se geduld, God se liefde, God se uitreik. Maar daar is ook 'n waarskuwing. Want daar is baie broers en susters, wat ook maar soos Judas, goeie mense, wat eintlik maar opeindig by die dood. Al voel hulle sleg, vind hulle nie Christus nie. Hoekom? Want ons is bereid om Christus te antwoord. Vriend, waarvoor is jy hier? Amen. Kom ons bid saam. Here, dis nie Judas gewees nie. Dis nie Judas wat u verraai het. Dis ons elkeen. Deur die geskiedenis heen staan ons voor u Here baie keer in gebed, in 'n erediens. En ons gee die soen, en ons spreek die woorde, en ons bely ons geloof. Ja, ons doen die mooie dinge. Ons is eerbare en goeie mense. Besorgd oor baie dinge. Maar dan vra hy ons, waarvoor is jy hier? Ag Here, ons is eerlik vanmôre as ons dit voor u moet sê. Here, ons is vir onsself. Ons is maar vir onsself, Here, soos wat ons ou groot vader en groot moeder, Adam en Eva, maar vir hulle self was. Soos elke karakter en figuur in die woord, waaroor daar geskryf is, vir hulle self was. Hier en daar was daar darm een of twee, wat dit ook eerlik daaroor was, soos ou David met tye. Maar dankie Heer, want ten spyte van ons gebrek aan selferkenning, ons gebrek om te antwoord, ons optrede is om baie keer stil te bly en een kant te staan. Het jy nie omgedraai en weggestap nie, het jy self oorgegee en het gesterf vir ons, sodat ons naby u mag leef, sodat ons u in die oë mag kyk. Dankie vir daardie genesing, daardie reiniging. Vader, ons betree hierdie week. Dis paastyd, dis lang naweektyd, dis rustig weestyd, dis lekker eettyd, dis sit om 'n tafeltyd. Vader, maar is ook 'n tyd waar U ons konfronteer. Waarvoor is jy hier? Vader, mag ons dit in eerlikheid antwoord. Mag U ons in die genade aanneem. Mag ons altyd ons skuld bely in opregtheid en nie uit gewoonte of bygeloof nie. En mag ons op ons knieë voor U bly. En mag ons in die geloof uit dankbaarheid ons opdrag gaan uitleef. Soos wat al daardie gedoen het wat weggehardloop. Hulle teruggekom. Hulle het hierdie vraag geantwoord. En die antwoord was, ons is hier om U te dien. Gebruik ons. En U het dit gedoen. En so vra ons ook vanmôre, Here, gebruik ons om diensbaar te wees tot U eer, maar ook tot ons naaste. Soos wat U van ons vra. Dankie Here dat ons vanmôre hier by mekaar kon wees. Lei ons Heer, as ons ook in hierdie week by mekaar kom, om die dood van U seun in dankbaarheid en herinnering te roep, maar ook daardie opgewondenheid, om ook die opstanding te mag vier. Vader, ons dank U en ons bid dit, in die naam van ons Heer, die Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing dan verder uit Gesang 387, strofes 3 en 4, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seun, en dan sing ons saam uit Gesang 286. Gesang 384, strofes 3 en 4. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.